Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час Єзус прийшов на свою батьківщину, а за ним йшли ягоні вучні. Коли настала субота, він почав вучити у синагозі. Многі, хто слухав, здивлялися і казали, «Адкуль у його гета?» І що гэта за мудрасць, якая дадзена яму? І як такія цуды чыняцца ягонымі рукамі? Ці ж гэта не цясляр, сын Марыі і брат Якуба, Юзафа, Юды і Сымона? Ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры? І сумняваліся ў ім. А Єзус казаў ім, «Няма прарока без пашаны, хіба што на бацькаўшчыне сваёй». У родных і у доме сваім. Таму не мог там учыніць ніякага цуду, толькі на некалькі хворых усклаў рукі і аздаравіў іх. І дзівіўся іхняму бязвер'ю, і хадзіў па навакольных вёсках і вучыў. Гэта слова Пана. Некалі крыху мяне здзівіла, як пачуў, як адзін такі святар з Гарадзеншчыны, маючы трошку большую парафію, ну, даволі шмат людзей, як ён так казаў, што ў парафіі цяжка працаваць, таму што ёсць вялікі працэнт людзей, каторы ён так ласкава называў бетон. Ну, бетон будаўнічы, да, тож такі. Это значыць людзі, которых нічога не кране, да, вот яны, і чым далей, тым горай, да, вот бетон мае такія рысы, што ён з гадамі набіраюць усё болей і болей такой, ну, моцы, што ли, сілы такой, да, вот, і падобныя людзі, да, вот з гадамі ідуць, і яны ўсё такія, ўсё больш і больш такімі чорствымі становяцца, яны ўсё ведаюць. І на самой справе это праблема. Это глубокая ўнутраная праблема, вот назовём яе так вобразна бетоннасць. Пасля я чуў, што не адзін ксёнз так нават гаворыць, да, што ёсць такія людзі, каторыя як бетон. І гэта сур'ёзная духоўная праблема. Напрыклад, калі я з гэтым сустракаўся, калі, ну, як па вёсках людзі прывыкшыя былі хадзіць па бабкам, альбо калдаваць, альбо лячыцца ў бабак. Да, то есть якая б праблема не была, на ўсё ёсць сваё рашэнне, это бабка. І, ну, некаторыя, да, пакаяліся, вот яны як пачулі, да, што это грэх, што это калдаство, магія, это д'ябальшчына, людзі пакаяліся, а некаторыя не. І тады глядзіш і здзіўляешся, да, вот яны як хадзілі, так і ходзяць, што рабілі, то і робяць, і бедаў там поўна, да, яны вот сваё ведаюць, сваё робяць там, да, і ў касцёл будуць хадзіць, і камунію прымуць, і ўсё адно сваё будуць рабіць гадамі, да. Вот, ну, я з такой катэгорыі бетону сустракаўся, скажам так. Помню, як одна такая гісторія была, калі тлумачыў, ну, элементарнейшую справу, можна сказаць, там у парафіі, тлумачыў элементарнейшую справу, і дзве такія бабулькі, адна другой кажуць, ай, ксёнц малады, не разбіраецца яшчэ. Да. Хаця справа элементарнейшая, да. Але, ну, яны, вот, яны ўпэўненыя, да, і, ну, і ўсё, і хоць ты колы, як кажуць, на галаве чашы. І адкуль гэтая праблема ўзнікае, да, то есть это сур'ёзная рэч. Адкуль яна ўзнікае, вот, гэта такая упэўненасць, да, і ніхто ўжо нічога табе не скажыць, да, то есть ты вот ведаеш і ўсё, і канец этому ўсяму. Паглядзіце, што сёння ў Евангеліі гэтую гісторыю, каторую мы чуем, мы менавіта з такой праблемай сустракаемся. Христос прыходзіць у свой родны горад, у Назарэт, пачынае прапаведаваць. І парадоксальна, мы сёння чуем парадокс. Многія, хто чуў яго, яны здзіўляюцца. Яны кажуць, адкуль ён усё гэта мае, да, адкуль ён ведае. Больш таго, здзіўляюцца цудам, яны кажуць, адкуль цуды дзеецца. А гэта адкуль узялося, да. Але гэтае здзіўленне, вот і цуды, і пропаведь Хрыста, яно людзей здзіўляе. Але разам з тым, і нам Евангелія кажа, што яны ў ім сумніваюцца. І чаму сумніваюцца? Яны кажуць, так мы ж яго ведаем. Увогуле мы ўсё ведаем. і ведаем і бацькоў ягоных, і родных ягоных, і ён жыў каля нас і работаў, і ўвогуле мы ўсё ведаем. Вот. І вот эта вот прычына, такая самаўпэўненасць, мы ўсё ведаем, а ён што настаўнік, ён прыйшоў вучыць. І тут такая катэгорыя людзей, которые, ну, мягка кажучы, кажуць, дык а нас чаму вучыць? Мы што, ўсё ведаем? Мы ва ўсім разбіраемся, нас вучыць не надо. І што найбольш мяне ўражвае, да, вот Евангелія чым сканчваецца? Не мог учыніць там ніякага цуду. І Ёзус адыходзіць з Назарэту. Увогуле то здзіўляе рэч, вельмі здзіўляе. Хто Бог не мог учыніць цуд? Ну, это несерьезно, да. Что хочет, то и сделает, да. И оказывается, что вот это проблема. Не шмат таких моментов, еще Евангелие, где Христос вот просто доходит. Да. И оказывается, это проблема, такая внутренняя самоупевненность, да. Оказывается, она настолько серьезная, что Христос просто, ну, он просто разумеет, что нема сенсу ни доказывать, ни тлумачить, ни спрачаться. І цуды нема сэнсу рабіць, бо это нічого не дасць. Яны настолькі ўпэўненыя ў сабе, што яны бачачы гэтыя цуды, яны ж бачылі цуды, яны бачачы гэтыя цуды, яны ўсё адно застаюцца пры сваім. І Христос разумее, што больш тут нема сэнсу рабіць ніякіх цудаў. Ну і гэта сур'ёзная праблема, да. Такая вот рыса чалавечага сэрца, такая вот самаўпэўненасць, да. Канешне, шмат сваіх нюансаў у гэтай тэме, таму што, ну, няма людзей ідэальных, і трэба праўду сказаць, што ўсе мы вучымся і павінны быць навучаныя, да. Мая роля як святара вучыць. Тут хочаш, не хочаш, да, прыходзіцца, да. То есть стаяць каля амбоны і вучыць. І адначасна, да, ты сам таксама павінен вучыцца. Я не так даўно здзівіўся, калі пачуў аднаго такога вядомага прапаведніка амерыканскага, вельмі папулярнага, у яго там сацыяльных сетках на яго падпісана, бадай, што там, можа, і з пару сотняў, ну, падпісчыкаў, то есть такая аўдыторыя агромная. І ў адным інтэрв'ю гэты прапаведнік кажа, што я баюся, каб не выйшла так, што я ў сваёй самаўпэўненасці, ну, некуды там, сам не туды зайду і людзей не туды павяду. І он кажа, у мяне ёсць такі духовны савет. Гэта іншыя Божыя служыцелі, да, у каторых я часам пытаюся, вот вы мне скажыце, да, вот параіце мне, мяне там не заносіць выпадкова, да, вот я, ну, то есть ён з такой аўдыторыяй, дзе людзі вот столькі слухаюць, ён таксама кажа, дык я ж таксама не цэнтр усялённай, да. Я ж таксама магу памыляцца і таксама вы мяне павучыце, калі што не так, ён кажа ў інтэрв'ю в адным. І гэта нармальная рэч, да, у апостала, у прарока Ісаі ёсць такія словы, дзе напісана, што ўсе мы будзем навучаныя Богам. Гэта нармальная рэч, што мы са сваёй грахоўнасцю, да, мы рэальна многіх рэчаў не ведаем, не разбіраемся. І Бог хоча нас навучыць. І перад гэтым трэба скарыцца, да, што мы, ну, хочам быць навучаныя Богам. Я думаю, што нават тыя прыклады, іх, думаю, такіх катэгорый людзей, такіх самаўпэўненых і поўныя, толькі два прыклады даў. Але я думаю, што калі б гэтыя вот тыя жанчынкі, тыя, хто па бабкам лётаюць, там, да, ці лёталі, каб яны хоць мінімум мелі жаданне, да, вот даведацца, ці это можна, ці не, я думаю, яны б знайшлі падказ. І вычыталі б, да, і Дух бы Святы ім паказаў, што это небяспечна, што это магія, што это калдаство. Што это ўвогуле пракляцце, думаю, усё б там адкрылася, каб толькі яны засумніваліся, што ану ж мы нешта не так робім. Ану ж мы не это, ану ж нас эта самаўпэўненасць некуды завяла, невядома куды. А яны не сумніваюцца. І вучыць іх няма сэнсу. Я вот сколькі сустракаўся з такой катэгорыяй людзей, і я просто разумею, вот чаму я разумею этот фрагмент Евангелія, што Христос нават гаварыць ужо больш не хоча, і ён просто адыходзіць з гэтага горада. Ён не робіць ніякіх чын, цудаў, да, таму што сэнсу няма. Калі з такой катэгорыі людзей сустракаешся, вот яны ва ўсім упэўненыя, да. Ты просто разумееш, да, ну, віншую. Ну і ўсё, і на гэтым сканчваюцца ўсялякія адносіны. Я помню, як некалі прыехаў, ну, ксёндз, зрэшты, адзін прасіў мяне пагаварыцца там хлопцам, Прыехаў там да нас адзін хлопец і хацеў там, мне здавалася, ён праблемы нейкія мае, ён хоча пагаварыць, да, нешта вырашыць. Ён трапіў у страшную секту. Да, не хрысціянскую, блізка нават там звязаную з індуізмам, будзізмам. Там пабыў у Маскве, там нешта ўсё ў перамешку, там такі сінкрэтызм, там і псіхалогія, і нейкія веды, будзізм, індуізм, да, там нейкі настаўнік у іх гуру быў. Там у Маскве, да. І я думаў, чалавек попаў у праблемы, яму трэба памагчы. Але калі этот хлопец прыйшоў, я зразумеў, што ну, ён не шукае некай помачы. Гэта хлопец прыйшоў і сразу стаў мяне вучыць. Да, вот, як іх там гуру кажуць, як яны там начыталіся. Мне трэба было яго паслухаць, калі не памыляюся, крыху менш, чым 5 хвілін. Я спрабаваў нешта сказаць, потом устаў, адкрыў дзверы, кажу, да свідання. Ён то глядзіць на мяне, кажа, ой, как-то мы нехарашо расстаёмся, кажу, ну так выйшла. Таму што сэнсу не мог гаварыць, да. Той чалавек упэўнены. З майго пункту гледжання, канешне, ён у страшнай памылкі, да. Канешне, ён, можна сказаць, у пекла, да, ідзе, можна сказаць, не ведаю, там, бог суддзя, да. Вот, але ён упэўнены. Ён упэўнены, што ўсё робіць правільна. Ну і ўсё. І ўвесь дыялог скончыўся. І чаму гэтая праблема настолькі сур'ёзная? Таму што яна перакрэслівае самы важны элемент для чалавека веруючага. Гэта богашуканне. Мы на любым этапе нашага жыцця мы павінны знаходзіцца пры гэтым элементе богашуканне. Да. І калі мы занадта ўпэўненыя, да, то ніхто там нічога шукаць тады ўжо не хоча. Вот з гэтай упэўненасцю. І ну, гэтаму ёсць свая назва. Это называецца пыха. Гардыня. Это вельмі сур'ёзны грэх. Да. Дьявол таксама упэўнены ў сваёй праваце. Там няма варыянтаў на пакаянне, там няма дыялогу. Ён упэўнены ў сваёй праваце. І сказаў бы так, што гэтая праблема, яна таксама сустракаецца ў розных катэгорыях людзей. Як рэлігійных, напрыклад, у Евангелі мы бачым, што это такія артадаксальныя кругі веруючых, як не дзіўна. От фарысеі, да. Я сколькі чытаю Евангелія, здзіўляюся, што гэтыя дыялогі Хрыста, спрэчкі з фарысеямі, ну яны нічого не даюць. Яны ўпэўнены ў сваёй праваце, яны проста шукаюць, дзе яго падлавіць, каб яго асудзіць, да, яны там не задаюць яму пытанні, задаюць пытанні, каб толькі злавіць яго на нечым, толькі для гэтага. Выключэнне будзе Нікадэм, каторы ноччу прыходзіць, от ён да, ён нечым цікавіцца. От ён ноччу прыходзіць, хоча так вот па шчырасці з Хрыстом пагаварыць. З усёй гэтай катэгорыі мы раптам бачым аднаго-двух такіх людзей, каторыя хоць трошку там нечага сумніваюцца, шукаюць, задаюць пытанні. А так не. І здаецца, дык гэта ж рэлігійныя кругі. Вот, это нібыта людзі веруючыя, але вот эта вот самаўпэўненасць іхная, да, вот і то, што яны ўжо перасталі шукаць, даводзіць да таго, што яны настолькі пачынаюць слепнуць. І такая самаўпэўненасць, яна і па сённяшні дзень, яна рэальна ёсць у кругах такіх вось рэлігійных, артадаксыйных, яна ёсць, людзі свята перакананы, як павінна быць і ўсё, і хоць ты трэсні. Там Бога шукання няма, таму што што шукаць? І так усё ведаюць, навошта тады шукаць? У свецкіх кругах таксама такога поўна. Ёсць рэальная катэгорыя людзей з такой духоўнай, унутранай праблемай. Яны ўсё разбіраюцца ў сацыяльным плане, вот, як трэба ў дзяржаве, да, вот, яны разбіраюцца ў палітыкі, яны ўсё ведаюць, там нават не ўмешваюся, да, то есть яны ўсё ведаюць. Вот, я некалі, можа, ўжо не раз пра гэта кажу, там, можа, чарговы раз нарываюся ў сувязі з нашымі бедамі, пандэмічнымі, скажам так, гэтымі хваробамі, там, рознымі, да, вот, дыскусіі розныя ідуць, там, вакцыны трэба, не трэба, там, да, і так далі, ну, там, свае аргументы. Але ж такая катэгорыя людзей мяне аж здзіўляе, да, там аргументы не прагаварваюць. Вот яны адразу на старце ведаюць, што добра, што дрэнна, да. Ці вакцына на ўсё вырашыць, ці яна не вырашыць, ці то ўвогуле там ад д'ябла, да, вот яны ўсё ведаюць, і аргументаў няма. Там няма выказванняў фізікаў, хімікаў, біолагаў, там, да. Вот, яны ўсё ведаюць. Часам здзіўляўся, таксама вельмі раздражаюць от як кругі такіх людзей. Ёсць такое нават паняцце міравога заговара альбо міравога правіцельства, да. Таксама з такімі людзьмі вельмі цяжка гаварыць. Я думаю, цікава, адкуль такія думкі нараджаюцца, да, вот. Разумею, вот нехта ў спецслужбах працуе, вот яны падслухалі, што там гаворыць амерыканскі прэзідэнт, Пуцін там ці яшчэ там нехта, да. То есть сейчас же гэтага няма. Аргументаў ніякіх няма ўвогуле, да. Ці там Бог адкравенне некаму даў, нехта містык можа, можа праўда Бог паказаў, што тут вот увогуле, тут ужо д'ябал кіруе праз гэтых прэзідэнтаў усіх, да. Ні, нічога такога няма. Невядома, адкуль людзі ўзялі эту інфармацыю, яны свята ўпэўненыя. Да, і хоць ты трэсні проста, да. І там дыялог сканчваецца. Вот. Сколькі я сустракаўся з такой катэгорыяй людзей, там дыялог сканчваецца. Таму што там няма пошукаў ніякіх, да. Ну і тэма на самой справе сур'ёзная, канешне, да. Тэма сур'ёзная, да. Як казаў прарок Ісаі, усе будуць навучаныя Богам, да. Сапраўды, гэта адна з такіх асноўных рысаў рэлігійных, што я хачу быць навучаным. Ну і этот працэс навучання, ён трывае ўсё жыццё. Вот сколькі ты жывеш, столькі ты вучыш. І паверце, што Бог умее нас здзіўляць. Гэта нармальная рэч, што часам табе трэба адмовіцца ад таго, што, у чым ты быў перакананы 10 гадоў назад. Ну, таму што Бог вучыць, да, знаеце, як у школе, да. Дзеці другі клас, тваё разуменне пра свет у другім класе, яно не такое, як у 11-м, там, ці ў 10-м. І ад нечага трэба будзе адмовіцца, ад нейкіх сваіх дзіцячых перакананняў. Ну, гэта нармальна. Так Бог вучыць. Да. І гэта вельмі важная рыса, да, такое жаданне быць навучаным Богам. І жаданне, і такое, такая адкрытасць, каб Бог дазволіў нас дзівіць. Вот, Бог умее здзіўляць. Да, і за гэта веруючы павінен быць гатовым. Амэн.